Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula. Kula Pendeta Pujiyanto sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang diriaken panjenengan sinau perkawis-perkawis ingkang dipun pratelakaken kitab suci kita menika supados panjenengan tambah kawruh lan tambah pawasan babagan kasukman panjenengan. Awit saking pentingipun adicara menika pramila kawula nderekaken panjenengan supados lenggah ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani awit margi utami menika satunggalipun adicara maos kitab suci sinau kitab suci urutan mekaten lan sameneika dumugi serat Efesus. Pramila saya menawi kula wangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengger. Wonten ing pepanggihan kepengger kita sampun nyemak Paulus nggambaraken gegayutanipun tiang pitados kalian Sang Kristus. Tiang pitados minangka badan lan Sang Kristus minangka sesirah gereja. Makaten kita ndedonga saderengipun kula lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi dhateng sedherek-sedherek kawula menika. Kanthi mekaten menapa ingkang kula aturaken menika dados gamblanging wonten ing penggalih lan manahipun sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus bab kalih. Pasal menika kawiwitan kanthi tembung lan. Dados sayektosipun satunggalipun terusan saking menapa ingkang dipun pikiraken pasal setunggal. Para pamirsa, Paulus sampun meratilaken gegayutan panguwaos ingkang ngidapi-dapi ingkang kaangge mungokaken Gusti Yesus saking antawisipun tiang pecah. Kita badhe mangertos bilih panguwaos menika inggih menika panguwaos ingkang sami ingkang andadosaken kita gesang wonten ing salebetipun Sang Kristus ing wekdal kita pecah awit panerak lan awit dosa. Menika mbetahaken panguwaos? Menika mbetahaken panguwaos patangin? Inggih menika panguwaos ingkang kepingin dipun raosaken dening kathah putra Allah. Setunggal putra Gusti ngelampai lelampahan menika kanthi endah lan ngremenaken meratelaken ing salebeting donganipun lan kula yakin bilih menika donga ingkang ugi wonten ing salebetipun manah kathah tiang Kristen jaman samenika. Nyuwun kula ngraosaken panguwaos patangin. Kadados nukulo nedahaken gesang patangin paduka ing salebeting pangilon ingkang tenang lan cetok. Kadados nukulo meratilaken ganjaran-ganjaran ingkang paduka paringaken kanting loho. Kadados nukulo gesang ing salebetipun kalubiran gesang ingkang paduka gesangaken. Para pamirsa. Katingalipun Gusti Allah radi rasa-rasa ngejaraken manungso gadah panguwaos. Manut kula kita saged pangertos kenging menapa kados makaten. Sawetawis sahabat kepengker Gusti Allah ngejaraken manungsa mboten mangertos menapa-menapa gegayutan kegiatan atom. Salajengipun ing perkembanganipun manungsa pungkasanipun manggihaken kegiatan atom lan perkawis menika ngribah jagat. Menapa ingkang dipun tindakaken atom dumateng jagat? Menapa atom andadosaken bumi papan ingkang ngremenaken kangge dipunenggeni? Panjenengan mesti mangertos menawi atom andadosaken ceket papan ingkang gegirise ingkang kedah dipunenggeni. Kenging menapa kados mekaten awit atom menika saged nyukani kegiatan dumateng manungsa ingkang andadosaken manungsa saged ngrisak ceket. Atom menika adamel manungsa mbebayani jaman samenika. Kulo badhe aturaken bilih kita gesang kados peksi onto ingkang sirahipun kasingetaken ing wedi menawi kita gadah anggepan bilih mboten wonten bangsa ingkang wantun ngeculaken kegiatan atom. Para pamirsa, kathah tiyang ingkang gadah panguwas jaman samenika ingkang badhe ngeculaken atom benjang utawi malah dinten menika menai poro panguas meniko gada pikiran bila piyambai pun sakit ninda akan. Manungso meniko mbebayani ing salabatipun gina akan kegiatan ingkang ketinggal. Manut kulo, Gusti Allah sayektosipun roso-roso maringi kegiatan dumateng manungso. Nanging, kegiatan Gusti Allah ingkang dipun kajengaken dening serat kentunan menika inggih menika kegiatan ingkang badhe Gusti Allah lantaraken ing salebetipun gesang satunggalipun tiyang ingkang purun bertobat dumateng Gusti Yesus Kristus. Gusti badhe ngangkat tiyang menika saking pati kasukman tumuju gesang kasukman. Kegiatan menika badhe dipun pameraken dening gereja awit gereja menika badan Sang Kristus ing jagat. Gusti Yesus meratelaken sariranipun ing salebetipun jagat samenika lumantar gereja kagunganipun. Kadang kula kanthi maneka werni cara gereja inggih menika pedalaman suci ingkang gegayutan kalian pedalaman suci ing salebetipun perjanjian enggal ingkang ing giliranipun dipun rumiyini dening tabernakel ing ora-ora samun. Bandinganipun kabukti piyambak. Tabernakel lan pedalaman suci upaminipun kedamel saking wit gesang ing alas akasia ingkang dipun tebang dados papan-papan ingkang pecah kanthi tujuan bangun gereja Gusti Allah mundut bahan pecah lan andadosaken pedalaman suci ingkang gesang pedalaman suci lan tak bernakel inggih menika papan makuwanipun keluhuran Allah gereja inggih menika papan dumunungipun pribadi Sang Roh Suci. Tak bernakalan pedalaman suci dipun pratelaken ing salebetipun upacara agami lan korban ing saben-saben atas dosa. Gereja dipun bangun ing sanginggilipun setunggal pengorbanan Sang Kristus ing salebetipun sejarah jaman kepengker pangorbanan ingkang boten badhe kawangsuli malih. Para pamirsa kula waosaken. Ayat pangandikanipun Gusti Imam Agungi wong Yahudi mlebeting sasana maha suci. Setahun sepisan karo ngasta getiing kewan, nanging Sang Kristus ora mlebet bola-bali ngorbanake salirane piyambak, awit yen mengkono panjenengane rak wiwit jagat katitahake kudu bola-bali nggone nglampahi sengsara. Ora mengkono, panjenengane mung rawuh sepisan kanggo selawase ya kuwi ing jaman wekasan kanggo mirat dosa srana ngorbanake salirane piyambak. Ibrani 9 ayat 9-16. Para pamirsa gereja ugi mboten gadah upacara agami. Gereja inggih menika organisme fungsional ingkang ing salebetipun gereja Sang Roh Suci makarya lumantar selo gesang. Ing mriki kula badhe menetaken bilih Gusti Allah dereng maringaken upacara agami dumateng gereja kados ingkang wonten ing salebetipun pedalaman suci. Saperangan tiang gada pemanggih bila ibadah gereja dipun bikak kanthi pepujian, ngaturaken dungo, ngidung pujian, selajengipun lenggah lan mirengaken kitab suci ingkang dipun beberaken kanthi njlimet. Nanging, kangginipun saperangan tiang perkawis-perkawis menika namung upacara tanpa teges lan gereja dereng dipun paringi upacara agami utawi ritual. Tentu wonten ingkang tanglet. Menawa mengkono apa kita ora perlu nindakake upacara agama ingkang dipun kajengaken inggih menika namung nganut pangucapan tembung-tembung ingkang dipun damel-damel menika mesti kemawon dados upacara ingkang boten wonten maknanipun kangge kathah tiyang jaman samenika. Perkawis-perkawis menika kedahipun wonten maknanipun Perkais-perkais menika mesti kemawon pas menawi liripun dipun lairaken. Kadang kula sameniko gereja mboten namung kirang upacara agami pedalaman suci. Gereja ugi sanes pedalaman suci damelan tangan. Kasunyatan ingkang mboten saged kasupayaken saking gereja inggih menika Gusti Allah makuwon dumunung ing salebetipun tiang-tiang pitados secara pribadi. Panjenengan gatosaken ayat-ayat menika. Inggih menika Allah ingkang sampun nitahaken jagat menika lan saisinipun. Inggih Allah menika Allahipun langit lan bumi. Allah menika mboten manggen wonten ing kuil-kuil utawi candi-candi damelanipun manungsa. Panjenenganipun inggih mboten betahaken sesajen menapa kemawon saking manungsa sebab panjenenganipun ingkang maringi ambekan lan gesang tuwin samekais dateng manungsa. Panjenengan saged semak para rasul 17 ayat 24 ngantos langkung. Lajeng ayat sanes meneh. Apa kowe padha ora ngerti yen badanmu kuwi dadi pedalamane Sang Roh Suci? Roh Suci sing kaparingake dening Gusti Allah marang kowe. Kowe kuwi dudu duwekmu dhewe nanging kagungane Gusti Allah. Kowe wis ditumbas dening Gusti Allah kelawan rego sing larang. Mulane badanmu mau nggonen ngluhurake Gusti Allah. Panjenengan saged maos 1 Korintus 6 ayat 19 ngantos kalih dosa. Kadang kula kula gadah kekajengan nyetakaken ing mriki bilih Israel mboten nate pitados menawi Gusti Allah matesi pedalaman suci menika. Ing wekdal Salomo ngresmekaken pedalaman suci, Salomo ndedonga, nanging duh Allah, menapa inggih saestu paduka badhe dedalem wonten ing bumi menika? Langit jembar mboten badhe nyekapi kagem paduka. Menapa malih griya pangibadah ingkang kawulayasa menika? Panjenengan waos 1 Raja 8 ayat 17. Sedaya tiyang Israel ingkang kalatih mangertos saestu pilih Gusti Allah mboten dumunung, mboten makuwon ing pedalaman suci, nanging wonten ing kota alit. Golongan liberal nyobi nyukani pangertosan bilih golonganipun gadah gagasan kados makaten. Kula mireng tembung 1 profesor bilih bangsa Israel gadah tetinggalan ingkang primitif gegayutan Gusti Allah. Bangsa Israel nginten Gusti Allah saged manggen wonten ing kota alit. Kulo gadah kekajengan sanjang pilih profesor menika ingkang gadah tertinggalan ingkang primitif gegayutan kitab suci. Saupami profesor menika purun maos perjanjian lami, profesor badhe mangertos pilih Israel mboten pitados perkawis menika. Gusti Allah maringi mangertos bangsa Israel pilih pedalaman suci menika papan ing pundi Gusti Allah manggihi bangsa menika. Inggih menika alasanipun kenging menapa bangsa Israel dumugi ing pedalaman suci kanthi mbeta kurban lan nindakaken upacara agami. Gereja mboten nindakaken kados makaten ing jaman samenika. Kadang kula, bandingan ingkang katingal cetha sanesipun ing pedalaman suci perjanjian lami inggih menika papan tiang sanes Yahudi. Panjenengan temtu tasih kemutan bilih tiang sanes Yahudi gabung dados tiang ingkang ngrasuk agami inggal lan winates ing salebetipun latar ing pedalaman suci. Ing Yerusalem jaman samenika wonten satunggal replika kita Yerusalem ingkang sami kados ing jaman Herodes ingkang mesti kemawon ing jaman Sang Kristus. Latar kangge tiyang ingkang sanes Yahudi wonten ing tebih sisih kiwa menawi panjenengan ningali ing salebetipun pedalaman suci. Tiyang sanes Yahudi mboten kenging caket-caket. Inggih menika alasan Paulus maratelaken ing pasal menika. Nanging ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus kowe sing biyen aduh saiki wis dicedhakake dening sedane Sang Kristus. Panjenengan saged maos ayat 13. Kadang kula kita ingkang sanes bangsa Yahudi sampun dados caket. Pasipun kita sayektosipun sampun lenggah ing swarga sesarengan Sang Kristus. Panjenengan mboten saged nambahi malih. Samenika kula waosaken ayat 1 Efesus bab 2. Cara karohanen kowe biyen wis padha mati merga nggonmu ora bangun turut marang Gusti Allah lan merga dosa-dosamu. Nalika semono kowe padha manut kaananing donya sing ala, kowe padha bangun turut marang panguasane roh-roh sing ana ing langit, ya kuwi roh-roh sing saiki mengku wong-wong sing padha mbangkang marang Gusti Allah. Para pamirsa, wonten 1 panjarwo harfiah kenging kula menika maratelaken ngeten. Lan kowe wis mati awit panrak lan dosa lan kowe nganut dalan roh jagat, sekularisme, dalan watonan. Donya iki kosmos masyarakat peradaban nganut panguwasa kerajaan kang duwe panguwasa angkasa pedhut-pedhut pego yaiku roh kang saiki wis makarya nambah tenaga ing antarané wong-wong anak-anak duraka. Panjenengan katosaken wis padha mati merga nggonmu ora bangun trut marang Gusti Allah lan merga dosa-dosamu. Saketuki panjenengan katosaken bilih kula ngicali tembung kowe piye. Liripun menika mboten wonten ing naskah aslinipun nanging dipun sisipaken kangge ngalusaken panjarawanipun. Kula saestu-estu purun ngakeni menawi wonten ing mriku ingkang saged nyetaken lan kowe biyen mboten dados masalah nanging kula nyopi ngedalaken saking ingkang asli lan negesaken dumateng panjenengan tanpa ngalusaken panjarwanipun. Dipun ngendikaken kowe biyen wis padha mati merga nggonmu ora bangun turut marang Gusti Allah lan merga dosa-dosamu. Ingkang dipun kersakaken inggih menika roh jaman. Ingkang dipun kajengaken manut sekularisme kadonyan, manut cara kadonyan utawi manut watonan donya. Donya sanes ateges jagat raya ingkang ketingal cara kajasmanen. Tegesipun inggih menika kosmos, tegesipun inggih menika masyarakat, tegesipun inggih menika adat pakulinan, pakulinan gesang utawi gaya gesang donya jaman samenika. Gaya gesang donya jaman samenika. Para pamirsa salajengipun kadang kula dipun pratelaken saking ayat-ayat ingkang sampun kula waca wau, kowe padha mbangun trut marang panguwasane. Liripun kang nyekel panguwasa. Roh-roh sing ana ing langit ya kuwi roh-roh sing saiki mengku. Ingkang dipun kajengaken nambahi tenaga wong-wong ingkang dipun kajengaken anak-anak sing padha mbangkang marang Gusti Allah. Panjenengan katasaken iblis anda tasaken barang mati menika. Kita mati awit panerak lan dosa to? Lan iblis nyukani tenaga panguwasa dumateng kita. Inggih menika alasan kenging menapa aliran-aliran repotipun kados dene rayap lan hasilipun sami. Ahli-ahli agama palsu memirang kita awit semangatipun. Iblis ingkang mecut semangat makantar-kantar menika. Kata ingkang tanglet dumateng kula. Menapa kula ngrumaosi bilih mukjizat-mukjizat dipun wontenaken ing salebetipun aliran-aliranipun? Kula mboten badhe andadosaken debatan perkawis menika. Sanget ugi makaten. Kula mangertos saperangan panci wonten ingkang dipun unggul-unggulaken ing jaman kita, nanging saged ugi saperangan ing antawisipun leres. Menawi kados makaten sinten ingkang ngawontenaken mukjizat? Iblis saged niru kata sanget mukjizat. Ingkang sejatosipun mukjizat menika mukjizat alandesan Injil. Lan malaikat teng lorak tukang siring Mesir ugi saged niru mukjizat-mukjizat kawitan ingkang dipun damel Musa. Sinaosa mesti kemawon mukjizat-mukjizat salajengipun boten sanget niru menawi wonten tiyang mlebet ing alam kelahiran inggalan cecaketan kelan Gusti Allah. Pramila mesti kemawon iblis mboten gadah daya lumawan tiang menika nanging jaman samenika iblis kiat kangge ngapusi njlungupaken ugi adamel manungsa kesasar. Jaman samenika iblis dados kiat ing salebetipun aliran-aliran lan kapercayan-kapercayan palsu donya. Samenika serat Efesus bab 2 ayat 3. Satemene kita kabeh iki biyen iya kaya wong-wong mau kita padha urip nuruti hawa nepsu kita dhewe lan nindakake apa wae sing dadi pepinginane badan lan pikiran kita, biyen urip kita padha wae karo wong-wong liyane nganti kita ya ketaman bebendune Gusti Allah. Para pamirsa supados saged mangertos kanthi langkung saya ayat 1-7, kita kedah mangertos pilih ayat-ayat menika kalebet perangan saking ukara tunggal berkala ing salebetipun basa Yunani. Kalimat tunggal berkala. Yunani klasik kebak kalian ukoro-ukoro ingkang sinebat berkala. Menika. Yunani koine umumipun gambar dipun was. Nanging ing mriki inggih menika ukoro berkala utawi kalimat berkala ingkang merahtilaken bilih Paulus saged nyerat Yunani kanthi cara ingkang langkung sae dipun bandingaken kalian koine ing jaman menika. Kitab suci dipun jarwaaken authorized version merang dados ukara ingkang kapungkasi ing salebetipun ayat 3. Patrap makaten menika dipun keparengaken lan babar pindah leres awit ayat sekawan satunggalipun pratela ingkang lelawanan ingkang dipun gayutaken kanthi tembung nanging. Kadang kula kita sampun sinau bilih pasal menika dipun wiwiti kanthi tembung lan ingkang gayutaken kalian pasal saderengipun ing salebetipun pasal setunggal. Paulus ngrembak kegayutan kawilujengan lan mendhet irah-irahan kados pundi anggenipun ngedapi-dapi panguwasipun Gusti Allah ing salebetipun ayat 19. Inggih menika panguwas ingkang nginggalaken tiang-tiang dosa ingkang sampun pecah. Ing salebetipun pasal kalih ayat tunggal, Paulus kani tegas meratelaken bilih kita sayektosipun sampun pecah awit panrak lan dosa. Menika mesti kemawon meratelaken kegayutan patinipun Adam ingkang dipun gayutaken kalian kita. Ing salebetipun rum gangsa ayat 11 dipun pratelaken mlebune dosa ana ing donya kuwi jalaran saka wong siji lan dosane wong siji mau nekake pati pati mau nuli ngrambai saking manungsa sebab saben manungsa wis nglakoni gawe dosa. Para pamirsa panjenengan gatosaken ing mriki bilih dosa Adam andadosaken kita manungsa dawah. Lan kita sedaya gadah sifat ingkang sami kalian Adam. Inggih menika sifat perkawis dawah tanpa kegiatan utawi perkawis anggenipun boten sumindi dumateng Gusti Allah. Kadang kula ing wedha kula ngemuti malih kahanan kula minangka jiwa enggal, kula saestu-estu mikiraken pilih menika satunggalipun mukjizat. Kenging menapa Gusti Allah kersa milu jengaken putra kados kula menika? Kula sayektosipun sanes putra ingkang pantes nampeni sih kawelasanipun Gusti Allah. Saderengipun kula dados jiwa enggal, kathah patrap kula ingkang boten andadosaken keparengipun Gusti. Kathah dawuhipun Gusti ingkang kula terak lumantar patrap tembung ugi tumindak kula. Kani makatan yang medal kula ngemuti malih jaman ing pundi kula mertobat namung setunggal ingkang saged kula aturaken. Kok bisa ya Gusti nyelametake aku? Kadang kula Adam mati secara kasukman yang medal piyambakipun boten kumandel. Lan boten bangun turut dumateng Allah. Adam lajeng saking ngersanipun Gusti Allah lan budidaya singitan saking Gusti Allah. Malan Adam boten madosi Gusti Allah. Inggih menika kalenggahan manungsa limraing jaman samenika. Pemanggih ingkang meratelaken bilih manungsa gadah percikan sifat Allah lan madosi Gusti Allah saiktosipun pemanggih ingkang babar pindah lepat. Ewedal Adam boten bangun turut piyambakipun pejah kegayutan kalian Allah lan perkawis-perkawis kegayutan Allah sinau Adam boten pejah secara jasmani ngantos 1900 taun sasamanipun piyambakipun nedha woh menika nanging Adam sampun kecalan kegiatanipun lan raos kangen dumateng Gusti Allah. Adam pinisah saking Gusti Allah lan malih pati liripun pemisahan. Kadang kula sedaya pati misahaken. Pati jasmani inggih menika pisahan roh saking jiwa lan badan. Panci ing wedal tiyang pecah, kita mboten saged ningali pisahipun roh lan jiwa. Kita namung saged ningali raga ingkang mati. Pati kasuk pandhanipun pisah kalian Gusti Allah. Sesampunipun manungsa dosa, manungsa panci saged timawon tetep gesang secara jasmani lan mental. Adam malah tasih saged gesang mataun-taun. Nanging kang cetha secara kasukman manungsa ingkang dosa menika saiktosipun pecah, Adam pinisah kalian Gusti Allah. Piyambakipun marisaken sifat pati ingkang sami dumateng sedaya tedhak turunipun. Lan kadang kula menapa panjenengan mangertos namung pakaryanipun paukuman saking Sang Roh Suci ingkang saged nyadaraken sedaya manungsa ingkang wonten ing jagat jaman samenika? Panjenengan lan kula mesti mboten saged nindakaken namung Sang Roh Allah ingkang saged nindakaken nyadaraken manungsa menika. Nah, para pamirsa kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita pungkasi kanthi ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kayektosan sampun abdi paduka andharaken lan kawula nyuwun paduka mikak manah pikiran sedherek kawula ingkang mirengaken menika kaparingana kegiatan. Menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken, menawi wonten ingkang sedih paduka lipur, lan kawula namung sakit masrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.